بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Birincisi, əziz və dəyərli müsəlman bacı və qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə ucu öbürük, ona Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanahu wa Taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahda ən çox qorxanınızdır. Rəbbimizdən qorxmaq, Allah Subhanahu wa Taala üzərimizdə olan əmrlərini yerinə yetirmək və nəyə ki bizlərə qadağan edibsə və nədən ki çəkinmə əmr edibsə, o şeylərdən uzaq durmaqla bu sifəti qazanmaq olar. Artıq bir neçə dərsdir ki, biz şiəliyə baxış, şiəliyin həqiqəti adı altında silsilə dərslərimizə davam edirik. Biz şiəliyin tarixindən, həmçin rafiziliyin tarixindən, həmçin Abdullah ibn Səbanın kim olması və şiə mənbələrində onun barəsində nə deyilir, bu barədə danışdıq. Və iki dərsdə Qur'an-ı Kərimin təhrif olunmasını ayırdıq. Bu, bugünləri üçüncü dərsimizdir. Qur'an-ı Kərimin təhrif olunması barəsində istəyənlər bundan əvvəlki dərsləri mütləq dinləsinlər. Həmçinə əziz qardaşlarım, paylaşmağı, bölüşməyi və inon altın like düyməsi, onu da basmaq yaddan çıxmasın. Çünki nə qədər paylaşım olarsa, daha çox insanlar bu dərslərdən xəbər tutub faydalana bilərlər. Və biz söylədik ki, əhlişiyə, imamlara, alimlərə arasında Qur'an-ı Kərimin, həqiqi Qur'an-ı Kərim, əlimizdə olan Qur'an-ı Kərim, həqiqi Qur'an-ı Kərim olub olmadığı barəsində ixtilaf var. Böyük bir ixtilaf var. Ona görə də alimlər söyləyirlər ki, 4-cü əsrə qədər, Şeyx Sadıqa qədər heç bir alim tapa bilməzsən ki, desin ki, bu əlimizdəki olan Quran həqiqi Qurandır. Onların əksəriyyəti hamısı söyləyirlər ki, demək olar ki, Quran-ı Kərim əlimizdə olan həqiqi Quran deyil və həqiqi Quran Mehdidədir. Hansı ki, Əli əleyhissalam onu gəlir sahabələrə göstərir, necə ki, bugün oxuyacaq və sonra aparır, gizlədir. Və bir də Mehdi əleyhissalam özü gətirəcək o Qur'an-ı Kərimi. Digər tərəf isə, hansı ki onlar, Şeyx Saduq, hansı ki deyir ki, bu həqiqi Qurandır və əgər kim ki söyləyərsə ki, bu həqiqi Quran deyil, o yalancıdır. Və ona cavab olaraq Nematullah Cəzairi deyir ki, kimlər ki iddia ediblər ki, bu Quran həqiqi Qurandır, onlar bunu təqiyyə elə deyiblər. Yəni təqiyyə odur ki, zahirən dediyin batinin və zidd olan bir sözlər. Və səbəbin də söyləyir niyə görə demişik bunu. Və səbəbin də söyləyir ki, niyə görə deyiblər ki, bu həqiqi Qurandır. İnsanların Allahın kitabından uzaqlaşmamaları, şiəlikdən uzaqlaşmamaları üçün deyiblər. Ona görə deyiblər ki, bu Quran dəyişilməyib. Yəni, insanları yola vermək üçün. Niyə görə onların sözləri həqiqətə daha uyğundur? Çünki Şeyx Saduq, hansı ki Qur'an-ı Kərimin həqiqi Qur'an-ı Kərim olduğunu söyləyən bir kimsə elə öz kitabında Qur'an-ı Kərimin təhrif olunması barəsində rəvayətlər gətirir. Necə ki, biz keçən dərsdə söylədik və deyir ki, qiyamət günü 3 dənə, 3 şey Allahın huzuruna gələcək, məscid, əhl-i beyt və mushaf, Qur'an-ı Kərim. Və mushaf deyəcək ki, məni parçaladılar, məni təhrif etdilər, məni cırdılar. Və bu cür hədislər gətirir. Və həmçində digər tərəf, biz keçən dərsimizdə 20-dən çox əhlişiyə imamlarının, alimlərinin dəlillərini gətirdik ki, onlar hamısı deyirlər ki, Qur'an-ı Kərim dəyişilib və Qur'an-ı Kərimin dəyişilməsi barəsində və əlimizdə olan Qur'an-ı Kərimin həqiqi Qur'an-ı Kərim olmaması barəsində 2000-dən çox dəlil var, rəvayətlər var. Və onların hər birisinin gəlmə yolları mutavatir səviyyəsindən, yəni çoxlu yollarla gəlib bizə çatıb. Çoxlu hədislər vasitəsilə. Və bunları inkar etməyə, imamət məsələlərinə kimi inkar etməyə gətirib çıxardı bilər. Onun ki, mümkün deyil bunları inkar etməyə. Ona görə də onlar deyirlər ki, bizim əlimizdə gətirdiyimiz hər bir kəlməyə görə dəlilimiz var. Amma Şeyx Saduq və həmsində digər şiə alimləri hansı ki, onlar deyirlər ki, dəyişirmi, onların dəlilləri yoxdur. Onlar sadəcə quru kəlmələrdən ibarətdir. Və biz 20-dən çox Şiə alimlərinin dəlillərini, sözlərini gətirdik ki, onlar hamısı Qur'an-ı Kərimin təhrif olunduğunu söyləmişlər və təhrifi də özünüz bilirsiniz ki, onlar iddia edirlər ki, Əbu Bakır və Ömər etmişdir. Və bugün söylədiyimiz kimi dəlillərindən danışacaq. Diqqətlə dinləyin, ilk olaraq hədisləri söyləyəcək və sonra onların ayətlərini necə təhrif etmələrini söyləyəcək inşallah. Diqqətlə dinləyin, dəyərli müsəlmanlar. Və əlhamdülillah ki, hər dəfə bu dərslər çıxdıqca Allaha həmd edəcəksiniz. Allaha həmd edəcəksiniz ki, Allah subhanahu taala sizi bu cür nə çirkin etiqaddan qoruyub. Əhlişiyə, sıravi əhlişiyə müsəlmanlarına isə nəsihətim odur ki, araşdırın. Gelin, tutun onların yaxasından, qoy sizə cavab versinlər bunlara. Və heç kəs haqqında da pis zənnə qapanmayın. Ola bilər, məndən xoşunuz gəlməsin. Deyəcəksiniz ki, yəni, nabağı saqqal saxlayıb və s. bunlar filan kəsdərdir filan. Yəni, əsas odur ki, mənim dediyimə bax. Mənə yox, mənim dediklərimi apar araşdır. Gör, mən nə deyirəm. Və mən bunların heç birini özümdən demirəm. Və heç birində indi bu dəqiqə oturub burada uydurmadım. Ağlıma da heç mənim belə şeylər gələ bilməz. Mümkün deyil. Sadəcə bizim niyyətimiz insanların doğrunu, haqqı tapmaları üçündür. Əssalam, başqa bir fikrimiz yoxdur. Hədislərə keçək, dəyərli müsəlmanlar. Deməli, Əbu Basır deyir ki, bir gün Əli Əbu Abdurrahman Cəfər Əs-Sadiq yanına gəldim və dedim ki, canım sədə fədə olsun. Bəzi şeylər haqqında sual vermək istəyirəm. Burada bizi eşidə biləcək başqa bir kimsə yoxdurmu? O otağı iki yerə ayıran pərdəni qaldırdı və heç kimin olmadığını dedi. Mən dedim ki, sənin tərəfdarlarından şiələrin deyirlər ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə Əliyə min ayrı-ayrı qapıya açılan min qapını öyrətdi. Bu haqda nə deyirsən? O dedi ki, bəli, həqiqətən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Əliyə min ayrı-ayrı qapıya açılan min qapını öyrətdi. Mən dedim ki, vallahi bu elmdir. Əbu Abdullah dedi ki, bir müddət başını aşağı salıb yerə baxıbdı, sonra isə bəli, bu elmdir, ey Əbu Basır. Lakin sənin bildiyin elm deyildir. Sənin bildiyin o elmdən deyildir. Əbu Basır deyir ki, ey Əbu Basır, Əl-Cəmiyyə bizim yanımızdadır, yəni toplayan. Mən dedim ki, Əl-Cəmiyyə nədir? O dedi ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm, Rasulullahın qarışı ilə 70 qarış olan Rasulullahın hissə isə Əli ibn Əbu Talibə yazdırdığı, əlinin sağ əli ilə yazdığı içində yaralama diyyəti, halal və haramla bağlı insanların ehtiyac duyduğu hər xüsusun olduğu səhifələrdir. Əbu Abdullah dedi ki, bizdə cifr də var. Əbu Basır deyir ki, bəs cifr nədir? Adəmdən bəri bütün nəbilərin, rasulların eliminin və bəni İsrailin bütün alimlərinin, patşahlarının malik olduqları elmin yazıldığı bir kitabdır. Əbu Abdullah deyir ki, bizdə Fatimənin musahı da var. Mən dedim ki, Fatimənin musahı nədir? O dedi ki, bizim əlimizdə Qurandan, əlimizdə olan Qurandan 3 dəfə böyükdür. Və onun içində sizin oxuduğunuz Qur'an-ı Kərimdən bir dənə də hərf yoxdur. Yəni, özünüz eşitdiniz də nə qədər bunlarda Allahın kitabının növləri var. Cifir, Cəmiyyə, Fatimənin mushafı, mushaf namus, biz ötən dərsdə bunları qeyd etmişdik. Bunu Kuleyni Kəhfisində 1-ci cild 339-341-ci səhifələrdə gətirir. Təbərisi gətirir ki, Əbu Zər Qifarinin söylədiyinə görə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm öləndən sonra bu rəvayət lap dəhşətdir. Diqqət edin. Əli Quranı topladı, mühacirlərin və ənsalların yanına gəlib topladığı Quranı Rasulullah vəsiyyət etdiyi kimi onlara göstərdi. Əbu Bakr onu açanda birinci səhifədə özlərinin, yəni Əbu Bakrın, Ömərin, Osmanın biabırçılıqlarının yazıldığını gördü. Ömər yerinə sıçrayıb qalxdı ayağa, dedi ki, Əli, onu hardan, burdan rədd elə. Bizim ona ehtiyacımız yoxdur. Əli əleyhissalam onu götürüb getdi. Sonra Zeyd ibn Sabiti çağırıb gətirdilər. O Quran oxuyan bir şəxs idi. Ömər ona dedi ki, Əli bir Quran gətirmişdi. Orada mühacirlərin və ənsarların pis əməlləri yazılmışdı. Biz belə qərara gəldik ki, özümüz Quran yazıb onun mühacirləri və ənsarları biabır edib hörmətdən salan yerləri oradan çıxardaq. Zeyd yazdığı Quranı onun yanına gətirdi və dedi ki, mən sizin dediklərinizi Qurandan çıxarandan sonra o öz yazdığı Quranı mənə göstərsə, sizin bütün etdikləriniz batıl olmazmı? Ömər dedi ki, onda nə edək? Zeyd dedi ki, tədbir görməkdə sən məndən daha yaxşısın. Ömər dedi ki, onu öldürüb canımızı qurtarmaqdan başqa çarəmiz yoxdur. Yəni, Həzrət Əli, subhanallah lazım. Yəni, baxın bunlarda kinə, küdurətə, baxın düşmənçiliyə. Yəni, necə olur ki, Ömər radiyallahu anh onu öldürmək istəyir, amma Həzrət Əli öz qızını ona verir. İndi inşallah ayrıca bir dərsimiz olacaq Ummu Gülsümü ona verməsi barəsində. Allahu akbar. O əlini Xalid ibn Validin əli ilə öldürməyə tədbir görür. Lakin Xalid bunu bacarmır. Elə ki Ömər xəlifə oldu, lakin alınmır. Ömər sonra xəlifəliyə keçəndə Əli əleyhissalamı çağırır yanına. Deyir, o Qur'anı gətir də. Məqsədləri də o idi ki, onu öz aralarında təhrif etsin. Ömər dedi ki, ya Əbul Həsən, gəlsənə Əbu Bakra göstərdiyin Qur'anı gətirəsən, onun hökmləri əsasında birləşək. Əli dedi ki, artıq gecdir, ehtiyac yoxdur. Mən Əbu Bakra göstərmişdim, göstərdim ki, sizin əleyhinizə qiyamət günü bir sübutum olsun. Hə, məndəki Qur'an elə bir Qur'andır ki, ona mənim övladımdan və paş adamlardan başqası toxunamamalıdır. Ömər dedi ki, onun zuhuru nə vaxt məlumdur? O dedi ki, bəli, mənim övladlarımdan bir nəfər müdafiəçi ayağa qalxacaq və onu üzə çıxaracaq. Yəni, Mehdi əleyhissalam onu gətirəcək. Bunun təvərəsi Əl-İhticaz kitabında, həmçinin kəfidə, Fəzlül Quranda və s. də bunlar hamısı nə edirlər? Keçirlər. Növbəti Kəmaləddin Meysən Bəhrani Nəsr Bələğanı şəhərində şiələrin iki nur sahibi Osman ibn Əffana vurduqları ləkələri qeyd etmişdir. Güya o adamların hamısını xüsusilə Zeyd ibn Sabitin qiraətini cəlb edib mushafları yandırır və şübhəsiz ki nazil olmuş həqiqi Quranı yox etmişdir. Biz ötən dərsdə danışdıq. Biz ötən dərsdə yəni Əhli Sünnətin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizlərə miras qoyduğu iki şeyi Qurani-Kərim barəsində danışdıq. Və əlhamdülillah necə Qurani Kərim toplanılır, necə gəlib ərsiyə və kimlər tərəfindən gətirilib, bizə çatdırılıb, bu da məlum oldu bizlərə. Və çox qəribəsi ondadır ki, onların imamları bu Qurani Kərimin təhrif olunduğunu etiraf etsələr də, lakin bunu oxumağı tövsiyə edirlər. Deyirlər, oxuyun. İmam gələnə qədər Mehdi oxuyun. O gələndə bunu aparacaq, həqiqi Qurani gətirəcək. Həqiqi Qurani gətirəcək. Və təsəvvür edin ki, bu Qurani Kərimi bizə Əhlüsünnə imamları Əbu Bakır, Ömər, Osman, Zeyd ibn Sabit, Ubey ibn Kəhb və digər sahabələr gətirib çatdırılır Əhlüsünnə imamlarının yolu ilə. Bir dənə şiə imamı yoxdur ki, bu Qurani Kərim onların səbəbi ilə gəlib çatıb bizə. Yoxdur. İndi bunu oxuyurlar. Yəni, özləri onları lənətləyib söylürlər, lakin ona ehtiyaclılar, möhtaclılar. Oxuyaq hədislərimizi və davam edək inşallah. Deməli, növbəti dərsimiz deyir ki, Səlim ibn Səlimə bir nəfər Əbu Abdullahın Qurandan başqalarının oxuduğuna bənzəməyən bəzi şeylər oxuduğunu eşitdi. Əbu Abdullah Cəfər Əs-Sadiq deməkdir. Yəni, Cəfər Əs-Sadiq biz də ehtiqad edirik ki, imamlar bu kəlmələrdir, hamısından bəridirlər, uzaqdırlar. Onlar belə bir sözləri söyləyə bilməzlər və qiyamət günü bu kəslərin yaxasından yapışacaqlar inşallah. Müdafiəsimiz zuhur edənə qədər bu qiraətdən imtina edib, sən də cəmaat oxuyan kimi oxu. Qiyamətdən sonra isə qüdrət və cəlal sahibi Allahın kitabı onun özünün istədiyi kimi oxunacaq. Sonra o Əli yazdığı mushafı çıxardı və dedi ki, Əli onu yazıb qurtarandan sonra adamlara göstərib demişdi. Bu qüdrət və cəlal sahibi Allahın Muhammed nazil etdiyi kitabdır. Mən onu iki lövhədən toplamışam. Cəmaat demişdir ki, cəmaatı göstərir ki, bu Peyğəmbər s.ə.v-in mənə verdiyi Qurandır da, gəlin buna tabi olun. Cəmaat da deyir ki, bizim ona ehtiyacımız yoxdur, bizim əlimizdə artıq kitab var və ondan sonra Peyğəmbər Əli radiyallahu artıq onu nə edir? İtirir və yoxa çıxardır və o da Mehdi ilə gələcəkdir. Deyir ki, bu da kəfidə 2-ci cild 633-cü səhifədə Tehran çapı. Əbu Cəfər deyir ki, yalnız yalancı bütün Quranı nazil olduğu kimi topladığını iddia edə bilər. Onu nazil olduğu kimi Əli ibn Əbu Talib və ondan sonra imamlardan başqa heç kəs toplamamış və hifz etməmişdir. Onda deməli, Əbu Cafarın sözü yəqin ki, Şeyx Sadıqın sözündən daha üstündür. Şeyx Sadıq deyir ki, bu bizim əlimizdə olan Qurandır. Kim desə ki, bu Quran təhrif olunur, o yalancıdır. Amma Cafar Sadıq deyir ki, o kəs ki, desə ki, Quran tamdır, o yalancıdır. Qoy onları özləri öz aralarında həll etsinlər. Mən İmam Əbu Abdullaha dedim, qüdrət və cəlal sahibi Allah demişdir, bu bizim sizə həqiqəti danışan kitabımızdır. O dedi, kitab heç vaxt danışmayacaq. Lakin bu kitabın dili ilə danışan Rasulullahdır. Adı təsvirə gəlməyən Allah elə yox, belə demişdir. Bu bizim sizə həqiqəti danışan kitabımızdır. Sənə fəda olum, biz bu ayəni belə oxuyuruq. O dedi, Allaha and olsun ki, onu Cəbrail dediyim kimi gətirib, sonralar Allahın kitabı təhrif olunmuşdur. Kuleyni kəfisində Cəbrail əleyhissalam tərəfindən Muhammədə nazil olmuş Quran-ı Kərimin 17 min ayədən ibarət olduğunu söyləyir. Şərh edən məclisi sarih deyir ki, yəni bu hədisi şərh edən məclisi deyir ki, bu hədis səhih hədisdir onlarda. Və bizim əlimizdə olan Allahın kitabında 114 surə 6236-dan ayə var. İndi bunlar təsəvvür edin ki, 17 min ayədir. Yəni 3 dəfə bundan çox. Və deyir ki, şərhində, sarih, səhih gələn xəbərlərdən çoxundan gizli deyildir ki, Quranda naqisli, dəyişiklik vardır. Mənim nəzdimdə bu babda fəsildə olan xəbərlər mənaca mutavatir səviyyəsindədir. Onların hamısı başdan sona qədər Qurana etimadın qaldırılmasını vacib edir. Yəni, sonra çıxıb deyə bilər ki, bu kitab həqiqi kitabdır. Yəni, deyir ki, mutavatir səviyyəsindədir, bunu məclis edir. Belə ki, mənim zənnimə görə bu fəsildə olan xəbərlər heç də imamət barəsində gələn xəbərlərdən az deyildir. Bəli, bəs elə isə xəbərin sabit olması necə təsbit edilir? Sonra, deməli, burada yenə də Miratul-Uqul kitabında bunu deyir, 12-ci, 525-ci səhifədə. Sonra yenə də Cəfər Sadiqdən belə bir rəvayət gətirilir. Deyir ki, ey Əbu Muhammed, mənə icazə verirsən mi? O dedi ki, mən özümü sənə verdim, sənə fəda olum. İstədiyini et. Elə bir qəzəbli halda əli ilə mənə toxundu. Və dedi, bax, bu çimdiyin cəzası belə orada yazılır, yəni kitabda. Allaha onda olsun ki, bu bir elmdir. Ancaq yəni sənin bildiyin elm deyildir. Və sonra Cifir barəsində, Cəmiyə barəsində, sonra Fatimənin kitabı barəsində danışır ki, və deyir ki, o sizin bu Quranın 3 qatındandır. Yəni ki 6236-dır, o deməli 3 dəfə bundan çoxdur. Deməli 17 min ayədir. Və sonra deyir ki, həqiqətən də o bir elmdir. Elm gecə gündüz bir işdən sonra meydana gələn bir başqa işlə əlaqədar ortaya çıxan bir elmdir. Hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu Həzrət Əliyə deyər. Və Həzrət Əli də radiyallahu anhu da bunları nə edərdi? Qeydə alardı həmin o kitablarda. Deməli, həmin hədisin başqa bir rəvayətində, bu da Kəfidə gəlir, 241-ci səhifədə, həmçinin 242-ci səhifədə, Fatimənin musafından danışanda deyir ki, Fatimə radiyallahu anh, bəzi dostlarımı əvvəli Fatimənin Quranı haqqında sual etdilər. O uzun bir müddət susdu. Sizin istədiklərinizi və istəmədiklərinizi axtarırsınız. Fatimə radiyallahu anh, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən sonra 75 gün yaşadı. Əhlüsünnə etiqad edir ki, Allahın Rasulunun qızı Fatimə radiyallahu anh, müminlərin cənnətli qadınların ağası 6 ay yaşayır. Atasının vəfatı ilə əlaqədar olaraq çox üzülmüşdür. O vaxtla Cəbrail əleyhissalam gələr, kədərini dir azaldardı, ona təskinlik verərdi. Ona atasından və onun məkanından xəbər verərdi. Ölümündən sonra zürriyyətinin nələr olacağını xəbər verir. Bütün bunlar da Əli radiyallahu bir yerə yazırdı. Fatimə Quranı məhz budur. Məhz budur hansı ki, Əli radiyallahu ya Fatimə radiyallahu bütün hər bir şeyi ona xəbər verər və o da orada hamısını nə edərdi? Qeydə alardı. Ona görə də, dəyərli müsəlmanlar, Hindistanlı şiə alimi Möizətül Təhrifül Quran Seyyid Əli Hayri Lahurlu deyir ki, Allahın kəlamında olan Quran-ı Kərimin qorunması ifadəsi və biz ötən dərsdə Quran-ı Kərimdən ayətlər oxuduq ki, Allah Tala buyurur ki, zikri biz nazil etmişik və biz onu qoruyacaq, batil ona yol tapa bilməz, o qorunur və s. Və həmin o alim deyir ki, şiə alimi ki, vacib olan odur ki, Allahın kəlamında Quranın qorunması ifadəsi Allahın öz aşağıda misal gətirəcəyimiz kəlamında dediyi kimi onun löhü məhfuzdakinin qorunması deməkdir. Yəni, o qorunmaq deyil sizə, o qorunan löhü məhfuzdakidir. Yəni, bu deyil. Löhü məhfuzdaki qorunur. Yəni, bu da bunların bu cünlə cavablarından biridir. Vallahi ki, mən düşünürəm ki, ağıl sahibi üçün bu rəvayətlər kifayət etməlidir. Lakin bundan sonra dediyimiz rəvayətlər, danışdığımız rəvayətlər bundan da daha nədir? Dəhşətlidir. Deməli, usul-i kərfini şərh edən imamlardan biri deyir ki, Əbülhəsən mənə bir mushaf gətirdi və dedi ki, mən ona bağlıyam. Təbərisi Əl-Ehticaz kitabında həmçinin Kəhfi də bunu gətirir. Mən onu açdım və orada oxudum. Allahı inkar edənlər, mən orada Qureyşdən 70 adamın öz adlarını və onların atalarının adlarını oxudum. Sonra dedi, bunu mənə Allah göndərib. Bacarırsan, mənə buna bənzər bir mushaf gətir. Neymətullah Cəzari deyir ki, Ənvar Numaniyə də deyir ki, Quranın nazil olduğu kimi Əmir-ül Müminindən başqa heç kəsin tərtib etmədiyi barədə xəbərlərin sayı hesabı yoxdur. Subhanallah lazım. Yəni deyir, sayı hesabı yoxdur. Və sonra deyir ki, Mehdi əleyhissalam zuhur etdiyi zaman onun əlində Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin yaraq əsləhəsi, bu bilmirəm nə deməkdir sözün mənası, onun deyir, əlinin zülfüqar qılıncı olacaq. Bundan başqa onda qiyamət gününə dək onun şiyəsi olmuş, bütün adamların adları yazılmış bir lövhə olacaq. Cəmi olacaq ki, uzunluğu 70 dirsi bir lövhədir. Ondadır Adəm övladının möhtəl olduğu hər şey yazılmışdır. Daha sonra onda böyük cifir və kiçik cifir, yəni dəridən olan bir şey olacaq ki, bu bütün elmləri, hətta deməli, Tövratı, İncili, Zəburu hamısı orada yazılmış olan bir dəridən nədir? Bir parça olacaqdır, dəyərli müsəlmanlar. Deməli, bu rəvayəti deməli, Təbərisi Əl-İhticac kitabında həmçinin deməli, Təfsirul Əyyəşi 1-ci cild 72-ci səhifə, Təfsirul Burhan 1-ci cild 172-ci, Biharul Ənvər 81-ci cild 349-cu səhifələrdə qeyd olunmuşdur. Vallahi ki, rəvayətlər o qədər çoxdur ki, mən hamısını oxumuram. Yəni, ixtisar edib oxuyuram. Hamısını oxusam, biz gələk burada bir 50-60 dənə dərs eləyək. Deməli, bir kişi Əbu Abdullahın yanına gəlir, yanında oxudu. De, istədiyinizi edin. Allah onun peyğəmbəri və möminlər əməllərinizi görəcəklər. İndi biz ayətləri oxuyuq ki, hansı ki o ayətləri şiə alimləri rəvayət edirlər öz kitablarında, Təfsirül Qummidə və yaxud da Feyz Kəşşani öz kitabını və onlar hamısını imamlardan rəvayət edir. Biz də etiqad edirik ki, imamlar belə bir sözlər deyə bilməzlər. Əbu Abdullahın yanında dedi ki, De, istədiyinizi edin. Allah onun peyğəmbəri və möminlər əməllərinizi görəcəklər, buyurdu. Lakin imam deyir ki, həqiqətən də orada belədir. Allah, istədiyinizi, Allah onun peyğəmbəri və məmunlar, yəni məmunlar da bizi, biz görəcəyik onların əməllərini. Subhanallah lazım. İkinci bir təhrifə aid. Mənə görə doğru yol, düz yol budur. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur. Kəfi də bu ayəni İmam belə oxuyardı. Mənə görə bu əlinin düz yoludur. Bax, Kəfi 743-cü səhifə. Allah Təala Quranda Nisa surəsi 66-cı ayətdə buyurur. Əgər onlar verilən nəsihətlərə əməl etsəydilər, əlbəttə bu onlar üçün daha xeyirli və daha düzgün olardı. Kəfi rəvayət edir ki, imam bu ayəti belə oxuyardı. Yəni, Əbu Abdullah, Cəfər əs-Sadiq. Əgər onlar Əli haqqında verilən nəsihətləri əməl etsəydilər, əlbəttə bu onlar üçün daha xeyirli və daha düzgün olardı. Subhanallah lazım. Yəni, ayə bu cür nədir? Ayə Nisa surəsi 66. Yuxarıdakilər də ayətdir. Sadəcə onların nömrəsini tapıb qeyd eləyə bilməmişəm. Amma bunu qeyd eləmişəm. 66-cı ayədir Nisa surəsi. Əgər onlar verilən nəsihətləri əməl etsəydilər, əlbəttə bu onlar üçün daha xeyirli olardı və düzgün olardı. Yəni, bu ayədir, belədir. Əli Əgər onlar Əli haqqında verilən nəsihətlərə əməl etsəydilər, əlbəttə bu onlar üçün xeyirli və daha düzgün olardı. Dördüncü, dəyərli müsəlmanlar, Allah Subhanahu və Teala 3-cü surənin 110-cu ayətində belə buyurur. Siz insanlar arasına çıxarılmış ən xeyirli ümmətsiniz. Siz yaxşı işlər görməyi əmr edir, pis şeylərdən çəkindir və Allaha iman gətirmişsiniz. Əbu Abdullah Cəfər əs-Sadiq deyir ki, xeyr, orada belə deyildir. Allah Taala orada belə buyurur. Siz insanlar arasına çıxarılmış ən xeyirli ümmətsiniz. Siz insanlar arasına çıxarılmış ən xeyirli imamlarsınız. Ən xeyirli imamlarsınız. Yəni, bu cür nədir olmalıdır? Subhanallah lazım. 5-ci ayə, 3-cü surənin deməli, Ali İmran surəsinin 33-cü ayəsi. Feyz Əl-Qəşşani deyir ki, Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur. Allah Adəmi, Nuhu, İbrahimin nəslini, İmranın nəslini seçib aləmlərdən üstün etdi. Allah Teala belə buyurur. Baxın, görün, İmam Feyz Əl-Kəşəni öz kitabında gətirir ki, İmam bunu belə oxuyardı. Həqiqətən də Allah Teala Adəmi, Nuhu, İbrahimin ailəsini, Ali İmranın ailəsini, Muhammedi ailəsini nə etdi? Aləmlərə, imam nə etdi? Aləmlərə üstün etdidir. Yəni, ayə deyir, bu cür nə olmalıdır. Sonra növbəti bir ayəni oxuyaq. Allah Teala 4-cü surənin 166-cı ayətində belə buyurur. O, bu Quranı öz elmi ilə nazil etmişdir. Mələklər də buna şahiddirlər. Şahid olaraq Allah kifayətdir. Ayət belədir. Feyz Kəşəni gətirir ki, Cəfər Sadiq isə bu ayəti belə oxuyardı. Xeyr, Allah özü şahiddir ki, o sizə Həzrət Əlini nə etmişdir? Göndərmişdir. Həzrət Əlini sizə nə etmişdir? İmam təyin etmişdir. Növbəti bir ayətimiz Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, bu ona görədir ki, onlar Allahın nazil etdiyinə nifrət etdilər. O da onların əməllərini puta çıxardı. 47-ci surənin 9-cu ayəti. Qumbi öz təfsirində gətirir ki, Cəfər Əs-Sadiq bu ayətin nazil olmasını belə oxuyardı. Ayət necə idi? Bu ona görədir ki, onlar Allahın nazil etdiyinə nifrət etdilər. O da onların əməllərini puta çıxardı. Ayəti isə belə oxuyardılar. Bu ona görədir ki, onlar deməli, onlar deyir, Allah Taalanın əlini onlara göndərməsini nə etdilər? Nifrət etdilər. Və bununla deyir, özlərini nə etdilər? Həlaka, öz əməllərini deyir, həlak etdilər və öz əməllərini puta çıxartdılar. Yəni, ayəti bu cür nə oxuyardı? Başqa bir növbəti ayətdə Allah Taala buyurur ki, onlar bir-birlərindən nəyi soruşurlar? Nəbə surəsində Allah Taala böyük xəbər haqqında bizə xəbər verir. Yəni, qiyamətin əlamətlərindən və soruşur ki, onlar nəyi, nə haqqında, böyük nə haqqında soruşurlar? Cəfər Sadiq deyərdi ki, o möminlərin əmri Əli ibn Əbu Talib haqqındadır. Möminlərin əmri isə belə deyərdi, Allahın məndən daha böyük ayəti yoxdur. Allah Taalanın məndən daha əzəmətli bir xəbəri yoxdur. Yəni, mənim haqqımda xəbər soruşurlar. Subhanallah lazım. Növbəti bir ayəti də oxuyaq. Dəyərli müsəlman, bununla bitirək. İnşallah ki, mövzu çox uzundur. Növbəti dəstərdə digər ayətləri nə edəcək? Oxuyarıq inşallah. Deyir ki, subhanallah lazım. Deyir ki, eyni şəkildə Kəfidə gətirilir. Deməli, 1-ci cild 419-cu səhifədə Mudassir surəsi 42-ci ayətində Allah Teala buyurur ki, Cəhənnəm əhlinə sizi cəhənnəmə sürükləyən nədir? Onlar deyəcəklər ki, biz namaz qılanlardan deyildik. Amma imam deyir ki, xeyr, bu ayət belə oxuyardı. Yəni, bizlər imamlara uyanlardan deyildik. Ayət belə olmalıdır. Allahu Akbar. Yəni, bu cürnə ayətlərin sayı hesabı yoxdur. Vallahi ki, mən hələ nə qədərsini üstündən ötərək keçir oxuyuram. Şiyə alimlərinin gətirdikləri rəvayətləri oxumağa davam edirik. Növbəti ayələrimiz Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, onlar deyir, bir-birlərindən nəyi soruşurlar, nədən xəbər tuturlar Nəbə surəsində. Və Cəfər Sadiq deyərdi ki, xeyr, bu ayət bu cür nədir? Möminlərin əmri Əli ibn Əbu Talib haqqındadır. O deyərdi ki, Allahın məndən daha böyük bir ayəti yoxdur. Allahın məndən daha böyük bir xəbəri də yoxdur. Eyni şəkildə Kafidə Səlimdən gəlir ki, Əbu Cəfər bu ayəti soruşdum, bu ayət haqqında. Sonra biz o kitabı qullarımızdan seçdiklərimizə miras buraxdıq. Onlardan kimisi özlərinə zülm edər, kimisi orta yol tutar, kimisi də Allahın izni ilə xeyirdə önə keçər və yarışar. Fatir surəsi 32-ci ayəti. Və o dedi ki, xeyir, xeyirlərdə yarışanlar imamlardır. Orta yolu tutanlar imamları tanıyanlardır. Özlərinə zülm edənlər isə imamı tanımayan və bilməyən kimsələrdir. Kəfi 1-ci cil 214-cü ayəti. Digər bir Quranın təhrif olunması barəsində dəlillərdən Əbu Cəfər deyir ki, Allah peyğəmbərinə belə vəhy etdi. O halda sənə vəhy olmana sımsıxı sarıl. Həqiqətən də sən doğru yol üzərindəsən. Doğru yol üzərindəsən. Zümər surəsi 43-cü ayəti. O dedi ki, ayətin təfsirini belə etdi. Həqiqətən də sən əlinin vilayəti üzərindəsən. Əli doğru yolun ta özüdür. Subhanallah lazım. Növbəti ayətimiz yenə də Əl-Kəfidə gəlir. 1-ci cild 418-ci səhifədə. Ümumiyyətlə, Kəfidə Quran bölümü var. Yəni, oradan girib hamısına baxa bilərsiniz. Mən yenə də deyirəm. Mən ixtisarla oxuyuram. Hamısını oxumuram. Hamısını oxusam bizim mövzularımız çox uzanar. Və dəyərli müsəlmanlar paylaşmağı, həmçin bölüşməyi də unutmayın. Əlhamdülillah ki, nə qədər çox paylaşsaz, həmçin videonun altına like qoysaz, daha çox insanlar baxıb faydalanıla bilər. Allah Subhanahu taala bizləri doğru düzgün əqidə və mənhəc üzərində sabit etsin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yolunda bizi sımsıxı, möhkəm dayanan qullarına etsin. Əbu Abdullah deməli Mufattal İbn Ömər deyir ki, ondan bu ayət barəsində soruşdum, amma siz bu dünya həyatını daha üstün tutursunuz. O da dedi ki, xeyr, siz onların vilayətini götürürsünüz. Yəni Əbu Bakrın, Ömərin və Osmanın. O isə axirət daha xeyirli və daha qalıcıdır. Yəni möminlərin əmri Əli əleyhissalamın vilayəti axirətdə daha nədir? Qalıcıdır və daha xeyirlidir. Növbəti ayətimiz Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur ki, Müddəssir surəsi 42-ci ayətində sizi cəhənnəmə salan nə idir? Onlar deyəcəklər ki, namaz qılanlardan deyildi. Lakin İmam Cəfər Sadiq bu ayəti bu cürə təfsir edir ki, yəni bizlər imamlara uyanlardan deyildik. Eyni şəkildə Kəfidə Əbu Abdullahdan gəlir ki, and olsun ki sənə və səndən öncəklərə vəhy etdi ki, əgər şirk qorsan, əməliniz boşa gedər və xüsrana uğrayanlardan olarsınız. Zümər surəsi 65-ci ayəti. Bu ayət məşhurdur, əksəriyyətimiz bilirik. Lakin bu ayəti Əbu Abdullah təfsir edərkən belədir. Yəni, əgər vilayətə və ona başqa bir şeyi şərik qoşsan, əməlin boşa gedər. Yəni, vilayəti qəbul etməyib, ona başqa bir şeyi şərik qoşsan. Subhanallah lazım. Allah sığınıram belə kəlmələrdən. Vallahi ki, bu kəlmələri o imamların adlarından uyduranlar qiyamət günü qan qusacaqlar, qan. Allah subhanallah onları cəzalandıracaq. O Həzrət Əli, radiyallahu anhu, o haçalı qılıncı var, Zülfüqar qılıncı ilə. Onların düz təpəsinin ortalarından qoyacaq bu qılıncı ilə. Bu kəlmələri onların adlarına uydurduqlarına görə. Subhanallah lazım. Kəfidə başqa bir hədisdə Əbu Cəfərdən soruşurlar ki, nə üçün möminlərin əmri olaraq adlandırıldı? Yəni, Əli ibn Əbu Talib möminlərin əmri olaraq adlandırıldı. Və O deyir ki, Allah Taala onu deyir, belə adlandırdı. Allah Adəm oğullarından, zürriyyətindən, bellərindən çıxardı və onları özlərinə şahid etdi. Onlar dedi ki, mən sizin Rəbbiniz Muhammed, Rəbbiniz Muhammedə, elçim Əliyə də möminlərin əmri olaraq nə etdim, göndərdim. Yəni, bu ayəti onlar bu cür oxuyurlar. Əl-Əraf surəsi 172-ci ayətində hansı ki, Allah Taala buyurur ki, Adəmi yaratdı və onun belindən zürriyyətini yaratdı və onları şahid tutdu özlərinə. Onlar dedilər ki, sən bizim Rəbbimizsən. Onlar da bu ayəti təfsir edir ki, yəni Allah Taala deyir ki, sən Muhammed deməli mənim elçim və Əli də möminlərin əmridir. Yəni bu cürnə insanlara Adəm övladına zürriyyətini şahid etdi. Ha. Allah Taala Quran-ı Kərimdə Bəqara surəsi 23-cü ayətində buyurur ki, əgər bu kitaba bir şübhəniz varsa, buna bənzər bir ayət gətirin, Allah Taala buyurur. Baxın, görün bu ayəni Əbu Abdullah Cəbir ibn Cəfər Sadiq necə təfsir edir. Əgər qulumuz Əliyə indirilənə şübhə edirsinizsə, ona bənzər bir surə gətirin. Subhanallah lazım. Bəqara surəsi 59-cu ayəsində Allah Taala Quran-ı Kərimdə belə buyurur. Onlar ağızları ilə Allahın nurunu söndürmək istəyirlər. Bu ayəti bilirsiniz. Deməli, Səhv surəsi, səhv etmirəmsə, 8-ci ayə Səhv surəsindədir. Onlar Allahın nurunu öz ağızları ilə söndürmək istəyirlər. Lakin istəsələr də, istəməsələr də belə Allah Taala öz nurunu tamamlayacaqdır. Və bu ayəti təfsir edərkən Cəfər Sadiq deyir ki, onlar ağızları ilə möminlərin əmri əlinin vilayətini söndürmək istəyirlər. Lakin buna heç bir zaman nail ola bilməyəcəklər. Allahu Əkbar. Yenə də deməli Cəfər İbn Məhəmməd qeyd edir ki, bu ayə ən təkuna aha, Qummi öz təfsirində həmçün təfsir əs-Safidə gətirilir ki, deməli ən təkuna ümmətün hiyə ərba min ümmətin bir ümməti digərinə üstün etdik. Ayəsinin altında yazıb qeyd edir ki, Cəfər İbn Məhəmməd qeyd edir ki, bu ayə ən təkuna əimmətun hiyə əzqa min əimmətikum. Sizin imamlarınızdan daha günahsız imamlar olsunlar deyə bu ayəti bu cürünə nə edir? Təfsir edir və bu cürünə yozur bu ayəti. Aha, deməli, növbəti bir ayətimiz əgər deməli Kəfidə 1-ci 424-cü səhifədə gətirilir ki, əgər onlar özlərinə Əli haqqında verilən öyüd nəsihətlərə əməl etsəydilər, əlbəttə bu onlar üçün daha xeyirli və daha mükəmməl nə olardı? Mükəmməl olardı. Başqa bir ayəti Kəfidə oxuyur 1-ci 417-ci səhifədə. Cəbrəl bu ayəti Muhammədə belə nazil etmiş. Onlardan ədaləsizlik edib Allahın Əli haqqında nazil etdiyini inkar etməklə öz vicdanlarını satmaları necə də pis bir şeydir. Bütün bunlar dəyərli müsəlmanlar, vallahi ki, burada o qədərdir ki bu ayətlər. Yəni mən hələ hamısını ixtisar edib oxuyuram. Yəni tam oxumuram hamısını. Çünki çox oxusam həmçində mövzu da nə edəcək? Uzanacaqdır. Yəni düşünürəm ki, Qurani Kərimin təhrifi barəsində bu qədər kifayətdir. Vallahi ki, düşünürəm ki, ədalətli insan üçün, yəni haqqı axtaran bir kimsə üçün bunlar kifayət etməlidir. Və mən öz əhlüsünlə qardaşlarıma görə narahat deyiləm. Çünki onlar hər dəfə biz bu dəstləri keçdir. Mən bilirəm ki, Allah həmd edəcəklər ki, əlhamdülillah ki, Allah subhanahu taala bizi bu cürə gözəl, açıq, aydın, rahat bir dində, bir ehtiqatda edib. Lakin əhlişiyə sıravi müsəlmanlaradır. Çünki o aldanmışlardır onlar. Onlar öz tələbələrinə, elm əhli saydığı kimsələrə artıq araşdırmağa imkanları yoxdur. Deyəni, onlar nə oxuyurlar, nə deyirlərsə, onu da əməl edirlər. Vallahi ki, mən bu kitabları, niyə görə əhli sünnə kitabları hamısı üzdədir? Əlhamdülillah, bütün kitablar tərcümə olunub. Qısa bir müddətdə, yəni Allah nəsib edib ki, tələbələr bu kitabları tərcümə edib və Azərbaycan dilində var. Rahat şəkildə sən əhli sünnətə aid olan istənilən bir kitabı açıb, Azərbaycan dilində, türk dilində, rus dilində, ingilis dilində açıb oxuya bilərsən. Lakin sən şiyə mötəbər kitablarını tapmaq mümkün deyil. Mən Usul-ü Kəfinin bir dənə cildini tapmışam. O da ki, deməli, Azərbaycan dilində bir dənə cild tərcümə olub. 2005-ci ildə mübahilə deyilən bir mətbədə tərcümə olub. Bir cildi. Və bir dənə rus dilində girdim, saytdan tapdım. O sayta da baxanda hədislərin əksəriyyəti yoxdur. O hədislər ki, hansısa ki, dəhşətdir. Ya. Onlarda heç birini saymıyorlar, tərcümə eləmirlər. Hamısını ixtisar edib çıxardı bu arada. Hamısını çıxardı, onu məcbur oldum, ona görə də ərəbcəsini nə edeyim? Çıxardım ki, burada necə olmasa nə edeyim? Baxaq, oxuyaq və tərcümə edeyim. Allahın izni ilə. Bu qədər. İnşallah növbəti dərsimiz imamlar barəsində olacaq və imamların əhli şiədə onlara baxış necədir? Yəni, imamlar hansı məqamdadırlar, hansı yerdədirlər? Allaha əmanət olun. Dəstərimizi paylaşmaqdan çıxarmayın. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkatuh.